Lepo pozdravljeni. Jaz sem prinesel s sabo eno stvar. Zgleda, kot da sem tišler, vsaj bi lahko tudi bil. Jezus je bil tišler. Prinesel sem eno ogrodje. Vsakič, ko delamo kakšno stvar, rabimo najprej ogrodje. Ne? Tudi ne vem, če začnemo graditi hišo, ne moramo najprej sten delati, ampak temelje, pa tiste nosilne stebre, da potem sestavimo hišo skupaj. Tako je tudi v tem našem trenutku naše škofije, škofije Celje, nove škofije, da imamo pastoralni načrt, to je v tej knjižici, in tudi ta pastoralni načrt, ki smo ga delali 2 leti, lani je išel v knjižni obliki, ima eno ogrodje. Kot veste, pastoralni načrt naše škofije ima 4 prioritete ali 4 prednostne naloge. Prva so sodelavci, druga mladina, tretja družina in 4. dobrodelnost. In kaj je to ogrodje tega načrta? Ravno prva pastoralna naloga so delavci. V cerkvi na Slovenskem, pa ne samo v cerkvi, tudi v kakšnih društvih, pri gasilcih, pri pevcih, pri prosveti. Zasledimo taki en vzorec, ki je povsod približno enak. Torej, vsi smo glasni, pa vsi vemo, vsi smo pametni, ko vemo, kaj bi trebalo. Kaj bi trebalo, ne? Ja, trebalo bi imeti polne cerkve, rečemo. Ali pa gasilci morali bi imeti novi avto. Ali pa pevci morali bi imeti pevovodja novega. Ali pa tak, kaj, tisto kaj smo zelo hitri. Potem pa pride trenutek, kdo? No in potem smo v Sloveniji razvili, mi Slovenci smo razvili prav posebno držo za ta trenutek. Ne? Ko pride trenutek, kdo bo delal, pa smo se naučili dol pogledati. Pa ne preveč gol gledati z očmi, ne, da ne bi te slučajno vtroflo, da boš ti tisti. No in tako tudi v naši škofiji, ko smo začeli ta načrt premišljevati, čisto na prvih korakih, smo videli, da če ne bomo postavili tega ogrodja, teh okvirjev, in da če ti okviri ne bodo ljudje, torej tisti, kdo bo uresničeval ta načrt, ne bo nič stalo. Nič stalo. Zato smo na prvo mesto postavili kot prvo prednostno nalogo okrepiti sodelovanje vseh v pastoralnih strukturah in dejavnostih na ravni škofije, župnij ter združen. Sodelovanje vseh. Že dolgo govorimo o tem, da cerkev ni od župnikov in nun. Da vam samo opišem neko stvar. Zamislite si močno skupino laikov, ki organizira pobožnosti, ki pripravlja neke oblike, danes bi tem rekli, duhovne vaje, ki organizira procesije, ki postavlja in skrbi za cerkve, ki se z duhovnikom zmeni za maševanje, ki skrbi za občestveno življenje med sabo, so ti ljudje zelo povezani, celo tako so poskrbeli, da so imeli skup grobove ponekod. To je bilo v 13. stoletju bratovščina, velika bratovščina Dravskega polja, se je reklo. Srednji vek. Mislimo, da smo si laike, ne, sodelovanje laiko izumli zdaj po drugem Vatikanskem koncilu. Potem pa vidiš, da je to vedno bilo. V srednjem veku, ki nam ga tako v šoli radi prikazujejo temni, pa kjer naj bi, ne vem, cerkev imela tako diktaturo, buf, dari po mizi, vse tiho, je živel laikat. Taki, ki da mi lahko še danes vzor, ko bereš to zgodovino teh bratovščin srednjeveških. Kako visoko stopnjo odgovornosti so imeli ljudje, funkcije, tudi neke vrste hierarhijo. Ne? In kako je potem to delovalo, kako so bili povezani, kako so sami organizirali se, poglabljali v stvari. Tako da Dragi škofljani, danes smo tu škofljani, nič ni novega ta prva pastoralna prioriteta. Novo je samo to, da moramo zdaj se naučiti gor gledati pri vprašanju kdo. Ne pa oči dol povešati. Da imamo to korajžo. In tu vsi duhovniki, ki smo se nekako navadili, za vse sem sam, to ni res. In ne sme biti res. Potem ljudje, ki smo se navadili, se to ima župnik čez. In res je, da so nas tudi tako učili včasih. Tudi med samimi duhovniki se včasih taka miselnost usidra. Kako imaš pa ti zrihtano tam, ne? Kak si pa ti? Ko da je župnik sam na župniji. Pa tudi družba tak pritiska na nas, zlasti na vas, sodelavce. Če hodiš v cerkev, skrij to. Ne izpostavi se. Je to je tudi malo dediščina komunizma, seveda. Ampak ne smemo se dolgo izgovarjati na to. Skratka, trenutek resnice vaših načrtov, ki zdaj delate po župnijah, bo pri vprašanju, kdo bo kaj sprejel, kakšno odgovornost. Dobili ste take mape, to so načrtovalne mape v vse župnije. In v teh mapah je nekaj zelo preprostih stvari, nič ni težko. So najprej ena taka splošna navodila, kako naj načrtovanje poteka. To župnijsko načrtovanje, se pravi, da se župnija, da se ljudje skup serete, pa malo razmislite, kaj bi, pa kdo bo kaj v naslednjih treh letih. Potem so pa za vsako pastoralno nalogo take pole, zelo preproste, kjer vi z roko zapišete samo nekaj podatkov o vsaki stvari. Kaj bomo delali, kako bomo to uresničili, kdo bo odgovorni, dokdaj, pa kaj rabimo za to od sredstva. Zelo preprosto. Načrtovanje ni nekaj, zdaj bi si mislili, ja, zdaj pa smo nova škofija, pa neki mladi duhovniki se sučajo tam po škofiji, zdaj pa bomo načrtovali. Ni nekaj umetnega. Načrtuje vsak kmet. Ne? Danes recimo nekaterih ni tu zaradi tega, ker morajo delati na polju, ker je lepa sobota. Ker načrtujejo, kako bodo pridelek pospravljali v jeseni. Načrtovanje je v naši glavi. Ne? In tudi v naših občestvih se ga naučimo. Ko se skup sedemo, ne gre samo za tehnično vprašanje, kaj smo zmenili, pa kak smo zmenili, gre tudi za to, da rastete kot občestvo. In koliko imamo zdaj podatkov iz župnij, lahko vidimo nekako take tri situacije, bi rekel, v naši škofiji trenutno. Ne. Ene župnije, so vse redke, so že vajene takega dela. In jim je to tako ena stvar, ki je zdaj prišla zraven. Običajno za njih to nekaj zelo preprostega, mogoče preveč preprostega, ker so vajeni bolj pisati in tak, ne. Ampak teh župnij je zelo malo. Večina župnij je zdaj to leto, to načrtovanje, zagrabla in se ga učimo. In imeli smo tudi seminar, ki je imel zelo lepo udeležbo. Novembra, seminar za tajnike in zapisnikarje ŽPS-jev. Tako da poleg župnika še nekdo to obvlada in se tak, da ta proces, ki ni tako kompliciran, ampak da ga zna voditi. Opažamo pa še, da so nekatere župnije, tako kot tisti kristijani oziroma tisti pobožni ljudje iz apostolskih del, ko pride apostol do njih, pa rečejo, a ste že prejeli svetega duha, pa rečejo, mi še čuli nismo, da sveti duh je. Podobno še nekatere župnije, sicer manjšina ni še naredila nekih korakov, da bi si ta načrt skup sedli, pa da bi ga začeli delati. Samo za konec ne rečem, naj vas ne bo strah. V nas je veliko več, kot si mislimo, kot sami tako si predstavljamo. Lepo, da smo ponižni, ampak zavedajmo se tudi tega, da smo birmani. Da smo birmani, da so nas, da nas razliti darovi svetega duha in da je veliko moči, veliko energije, veliko ustvarjalnosti v nas. Samo tako, kot sem dejal, vsak se mora naučiti, malo gor gledati, ko pride tisto vprašanje, ja, kdo pa bo to naredil. Če se bomo to naučili, potem bo to ogrodje postavljeno in bo tudi trdno. Kaj pa bomo zdaj v ogrodje ostavili, pa boste videli v naslednjih referatih.